Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирдә Орча ягы данлы төбәк тапшыруы. Микрофон каршында Гөлнара Сиддикова. Бүгенге тапшырубыз якташыбыз фронтовик язучы Әнәс Галиевнең 95 яшьлек юбилее уңайыннан. Шагыйрь һәм прозаик Әнәс Касым улы Галиев 1920 елның 3 апрелендә Татарстанның Орча районы Кушлавыч авылында мулла гаиләсендә туа. 7 еллык авыл мәктәбен тәмамлаганнан соң 1936-1939 елларда Казан финанс-экономика техникумында махсус белем ала. Аннары берникадәр вакыт Дөбияз районы һәм Казандагы финанс органнарында инспектор булып эшләй. 1940 елда Кызыл армия сафларына чакырыла һәм Бөек Ватан сугышының беренче көннәреннән үк фронтның алгы сызыгында була. 1942 елның сентябрендә Майкоп шәһәре тирәсендә барган канлы бәрелешләр вакытында артиллерист Әнәс Галиев чолганышта калып, контузияле хәлдә дошман кулына әсир төшә. Һәм 1945 елның апреленә кадәр союздаш гаскәрләр тарафыннан азат ителгәнче фашистлар тоткындагының бөтен авырлыкларын, газапларын үз башыннан кичерә. Шуңа үпкә авыруы эләктерә. Әсәлектән котылып берничә ай авака госпитальләрдә дәваланганнан соң ул терелеп аякка басып яңадан Казанга кайта һәм тыныч тормыштагы хезмәтен дәвам итә. Әнәс Галиевнең беренче шигырьләре 1937 елда Кызыл яшьләр газетасында басыла. Ә 1938 ел һәм 1940 елларда Җилфердә байрак, Сөю исемле шигырь китаплары дөнья күрә. Котышкыш кыйын шартларга килеп эләгүенә карамастан, әдип фашист тоткынлыгында да үзенең иҗат эшен дәвам иттерә. Шәхси кичерешләрен шигъри юлларына теркәп барырга тырыша. Совет солдатының мораль өстенлеген, рухи ныклыгын данлаган бу шигырьләрнең бер өлеше соңыннан 1958 елда «Кыен юл» исеме белән Татарстан китап нәшриятында айрым китап булып басылып чыга. Соңгы елларда Әнәс абый Галиев «Намус кушканча» повестә һәм аның дәвамы буларак «Тугрылык сагында» дигән әсәрен язды. Әдипнең бу әсәрләре сүрәтләнгән материалның яңалыгы, тормышчан кырыслыгы һәм күтәргән мораль этик мәсьәләләрнең заманча актуаль яңгырашы булуы белән кызыклы. Әнәс Галиев 1985 елда СССР Язучылар берлеге әгъзасы, ул 1996 елның 26 июлендә Казанда вафат була. Татар язучыларыннан Ватан сугышында катнашмаган кеше бик аздыр. Муса Җәлил, Гадел Котуй, Фатих Кәрим, Абдулла Алиш, Нур Баян һәм башкалар белән бергә поэзиягә яңа аяк атлаган шагыйрьләр дә фашизмга каршы корал алып көрәштеләр. Бик күбесе әдәбиятка кире кайтмады. Сугыш кырларында батырларча һәлак булды. Әнәс Галиев та рядовой солдат буларак фронтның төрле участокларында сугыша һәм каты яраланып фашистлар кулына эләгә. Украинадан Польшага, Польшадан Германияга, лагерьдән лагерьга озатыла. Кача, тотыла, язалана, тагын кача, тагын тотыла. Әсәрлекнең барлык азабын үз җилкәсендә татый. Йолдызлар шаһиттагы әсәрләр язмышы Әнәс Галиевнең үз язмышы. Бу темага бездә татар әдәбиятында әллә ни күп әсәрләр язылмаган. Нәби Дәүленең үлем белән яшәү арасында исемле кичкенә повесте һәм Габдрахман Әбсәләмовның мәңгелек кеше исемле мәгълүм романы. Шулар янында менә Әнәс Галиевнең Йолдызлар шаһит повесте. Әсәрдә авторның үз башыннан үткән бик күп хәлләр тасвирлана. Ул укучыларга Йолдызлар шаһит исемле китабын тәкъдим итә икән, бу бараның Ватан сугышында кичергәннәрен икенче берәүләргә әйтеп калу өчен генә. Мең төрле җәһәннәмне үтеп тә, рухлары сынмаган иленә, халкына тугры булып калган совет кешеләренең Германия җирендә уелган авыр эзләре бик тиз югалырга тиеш түгел. Әнәс Галиевка да һәм аның язмышын уртаклашкан башка солдатларга да ул эзләр бик кыйммәткә төшкән. Галиев шул турыда әйтергә тели. Факт, эпизод, вакыйгаларга таянып, сугышның үзенең рәхимсез, ачы, авыр детальләренә таянып сөйләргә тели. Юк, ул нидер тирән гомумиләштерүләрне максат итеп куймый, шуңа күрә әсәренең жанрында күрсәтми һәм дөресен эшли. чөнки бу ярым документаль әсәр. Безгә ул шундый характерда булуы белән кызыклы да. Мин Ватан сугышын узган булуыма карамастан, Әнәс Галиев китабыннан шактый нәрсә алдым. Сугышны күрмәгән яшьрәк иптәшләргә ул тагын да күбрәк сөйләр дип ышанам, дип язды Сибгат Хаким. Ә хәзер Әнәс Галиевның Йолдызлар шаһит повестеннән өзек тәкъдим итәбез. Ниһайәт алар станцияга килеп җитте. Анда зур-зур пульман вагоннары таккан берничә состав тора. Һәр вагон турысында 80-шәр кеше санап тездиләр дә төялергә буйрык бирделәр. Зөфәрләр уртадагы вагонга эләкте. Вагон ише дыңгышлап балык тутырылган мишкә белән бер иде. Әсирләр бер-берсенең иң башларына тотынып, аяк үрә басып тордылар. Ишекләр бикләнде, поезд кузгалып китте. Ашыктыралар, диде Константин, тешләрен кысып. Утлы табага баскан мәчедәй. Поезд кузгалгач, ярты сәгать вакыт үтмәде, вагон ишенә авыр ис таралды. Һаваның начарлануы тоткындарның хәлен авырайтты. Басып торырлык кешеләре калмагач, берсе өстенә берсе ава башладылар. Кайсы ыңгыраша, кайсы сүгенә, ә кайберләре тешләрен кысып, ничек булса да чыдарга тырыша. Көн озагына вагондагы ярты халык аяктан йыгылды. Калганнары теләсә, теләмәсә дә шул йыгылганнар өстенә утырырга мәҗбүр булды. Зөфәр белән Константин башта бер почмакта басып тордылар. Аннан йыгылган кешеләрне йырып, ишек янынарак күчтеләр. Монда тар гына ярыктан аз булса да һава керә. Алар шул ярык янына йылыштылар. Поезд кузгалып киткәннән бирле аларның юнләп сөйләшкәннәре дә юк әле. Зөфәрнең хәле авырайды. Ул кишкә басып тора. Аяк астында аунап ятучы бер кешенең тәнен тотып калды. Ул үлгән иде инде. Зөфәр үлгән иптәшләренең яна шүгәләп, ике кулы белән башын тотты. «Нишлисең?» – диде Константин. Зөфәр өндәшмәде. «Захар, Захар!» – диде Константин, борчылып, «нәрсә булды сиңа?» «Юк, болай гына!» – диде Зөфәр. Башын күтәрмичә аның бөтен тәне кыза башлады. Күзләрен ачып, карарлык хәле калмады. Константин иң авыр минутлар өчен саклап йөрткән икмәк сынығын көчләп диярлек Зөфәргә ашатты. Зөфәргә хәл керде. Һәм ул үлек яна утырган килеш вагон стенасына сөйәлеп шерем итеп алды. Киш белән поезд бер станцияга туктады. Алар анда иртәнгә кадәр тордылар. Ара тире вагоннардан ерак түгел русча сөйләшкән авазлар ишетелеп китә. Ләкин нәрсә турында сөйләшкәннәрен аерып булмый. Константин төнне аяк өстендә үткәрде. Зөфәр һаман мәйет янында утырды. Константин әлдән-әле Зөфәрнең башын тотып, хәлен сорашып торды. Көн яктылыгында вагон ишекләрен ачтылар. Каядыр бер немецның «Эссен» дип акырганы ишетелде. Вагон ишенә берничә өшегән шүгендер белән бераз икмәк китереп ыргыттылар. Ишекләр тагын дөбердәп ябылды. Халыкның яртыдан артыгы үлгән яки үләргә ята. Исәннәре хәлсез иде. Ашамлыкларга күпчелек әһәмият бирмәде. Шулай да бер тоткын икмәккә ябышып, кызу-кызу ашый башлады. «Син нишлисең?» диде Константин. «80 кешегә дигән икмәкне бер үзең ашап бетермәкче буласыңмы, кымсыз?» Тоткын дәшми-тынмый ашавын дәвам итте. Константин түзмәде. Аның кулындагы икмәкне йолкып алды. «Син монда үзең генә дип уйлыйсыңмы әллә? Элек бүләргә кирәк», диде ул. Исән калганнарны саный башладылар. Бер кадәр хәле булган азма сөйләшә ала торганнар нибары 17 кеше. 10 кеше үлем белән тартышып, актыкка минутларын кичерә, калганнары үлгән. Яңадан 2 тәүлек барганнан соң поезд урман ишенә кирип туктады. Төн уртасы якынлашып килә иде. Вагон ишекләрен иртә белән генә ачтылар. «Чыгыгыз!» дип кычкырды сакчы. Зөфәрләр килгән вагоннан нибарысы 4 кеше төште. Калганнары я үлгән, я урыннарыннан кузгала алмас хәлдә иде. Иң элек Зөфәр, аның артыннан Константин чыкты. Зөфәрнең аяклары бер нәрсәдә туймаслык булып уйылган. Бөтен буыннары хәлсезләнгән, камырдай йомшарган. Ул Константинга тотынды. Вагоннар янында торучы немец бүтән төшүче булмагач, акырды-акырды да сикереп вагонга менеп китте. Ләкин шунда ук чабуына ут капкандай кире чыкты. Авыз ишеннән нидер мыгырдана-мыгырдана состав буйлап алга ашыкты. Поезд лагерь кырына килеп туктаган иде. Бөтен тирә-як берничә рәт шәнешкеле тимер чыбык белән әйләндереп алынган. тотқандарны зур мәйданға керттеләр. Бираз барғаш, ярым җимерек бараклар күренде. Әсирләрне шулар яна тизеп куйдылар. Бер эшелоннан 100гә якын исән кеше калган. Бу Славута концлагере иде. Дөрестән дә повестта авторның үз башына үткән бик күп хәлләр тасвирлана. Әнәс Галиев 20 яшендә үк инде фашист әсирлегенең бөтен кабахәтлеген, вахшилеген үз җилкәсендә тотып белә. Язучы Аяз Гыләҗев Әнәс Галиев турында мең газаплар тотып, яралары төзәлмәгән килеш фашист куллыгында җәберләнеп, һәр көне, һәр сәгате җәбер зулым белән мул бизәлгән лагерь сукмакларында да үзен үзе югалтмаган батыр солдат булып кала егет. Дөрес, Әнәс Галиев Муса Җәлил түгел. Ул безгә батырлыкның ачык үрнәкләрен калдырмаган, ләкин аның хатирәләреннән бөркелеп торган ачы хакыйкать, кырыс дөреслек, язмышлар аяусызлыгы укучыны битараф калдырмый. Автор күкрәген кагып шапырданмый, мактанмый, үз кичергәннәренә инә ише кадәр дә уйдырма, ялган өстәми. Ул дөреслек ягында. Дөреслек, ихлас күңел аның иманы. Үлшәүгә салып карасаң, әсирлектә дә аяусыз тартыш, канлы сугыш бара. Немец палачлары белән, кансыз полицейлар белән үзмәс тарткалаш бара. Яман ширләр төрле яктан камый. Аның арык сөякләренә бит, борчалар ташлана. Авыр, пычрак эшләр белән җафалыйлар аларны. Шулар өстенә әсирлек хурлыгы җаннарны изә. Сугыш аяусыз, әсирлек исә аяусыз, бәхетсезлек тә ул, дип язды. Әнәс Галиев Абдулла Тукайның туган авылыннан, бәлки аны әдәбиятка да нәкъ шул әтәргәндер. Исән чагында Әнәс абый Кушлаушка гел кайтып йөргән, авылның тарихы һәм киләчәге белән кызыксынган. Минем әтием Касым Кушлауш бик борынгы авыл дип сөйли иде. Аңа нигез Казан ханлыгы рус гаскәрләре тарафыннан вахшиләрчә тормар ителгән чорда салынган. Бу урынга рәхимсез сугышта исән калган бер төркем кешеләр килеп утырган. Башта иниш буена яр кырына куыш, хәзергечә әйтсәк, землянка казып яшәгәннәр. Кайсы авылдан дип сораучыларга Кушла авылыннан дип җавап бирә торган булганнар. Тора бара исем Кушлаушка әйләнеп киткән дип искә ала ул туган авылын һәм аңа багышлап шигырьләр дә иҗат итә, мәкаләләр яза. Бөдрә таулар үсә Кушлаушта, көмер сулы шишмә янында. Тамырлары тирән нык торалар, баш имиләр җилдә дагылда. Ә кай вакыт яман сулый алар, ботаклары җиргә салына. Хәтерлидер бәлки узганнарны, сагынадыр алар, сагына. Нәни Габдулланы сабый чакта ул бит шулай тауларга сыенган, ялан тәпи басып боз өстенә авыз иткән шишмә суыннан шушы җирдә яшәп, шушы җирдә туфан булган җирдә бабасы, бик еракта аның нәсел башы, 5 гасырдан арта арасы. Әнәс Галиевнең сиңлесе, Татарстанның ат казанган табибәсе Мәсхүдә Касым кызы, Әнәс абыйның кызлары Кадрия һәм Фирдәүс Казан арты тарих этнография музее белән даими элемтәдә торалар. Язучының иҗаты белән бәйле кызыклы материаллар туплауда ярдәм итәләр. 3 апрель Әнәс абый Галиевнең туган көне. Аңа 95 яш тулган булыр иде. Фронтовик язучы, шагыйрь, Бөек Ватан сугышы ветераны якташыбыз белән без шиксез горурланабыз. Аның әсәрләре бик күп яшьләрне тәрбияләр әле. Әлеге материалны Казан арты тарих этнография музее директоры урынбасары Шафигулла Зәйнулла улы Гарипов әзерләде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Арша ягы данлы төбәк тапшыруын тыңладыгыз. Тапшыруны эфир өчен Гөлнара Сиддикова, Раушан Набиуллин белән бергә әзерләде.